Aurki, bastan aldean, Elizondon akaso soinu hau bera entzuterik egiko dugu, eta txoritxoek abesten duten bitartean bueltaska egin ale izanen dugu, Lekaroz aldean egin nahi duten golf zelaian barrena. Horretaz mintzatzeko gurekin daukagu ez Euskal Kazetaritzako Severiano Ballesteros, baizik eta Euskal Kazetaritzako Carlota Ziganda. Argi gera bedi. Naiara Elola Berria Egunkariko kazetaria, egunon.
Egunon, Juan Cruz.
Ala izaten alda, ezta? Gertatzen alda, aurki, alako golf zelai bat izatea baztan aldean.
Bai, baina horretarako nik uste jairua izateko asko saiatu beharra dagoela, golfean.
Golfista jairua izateko, Carlota Zigandaren mailara iristeko, oraindik geratzen zaigu pixka bat, ezta?
Baina badirudi maila hori erdiesteko ere azpikiturak jartzeko asmoa edo badutela, baztan aldean.
Batzuek behintzat badutela. Tira, dena dela, baztango egitasmo honetaz hitz egiten hasi aurretik, egin dezagun bistadizo panoramikoa Euskal Herrian zein den egoera, izan ere, horri buruzko erreportaje arrunt interesgarria, karrikaratu zenuen atzo Berri Egunkarian, bigarren eta hirugarren horri aldeetan gainera, horre arian izeneko atalean, eta horrek usten alduguna asko labur bilduz, krisiak eztanda egin aurretik egitasmo asko zegoela golf zelai berriak egiteko eta horietako asko ta asko eten egin dituztela, ezta?
Gehien bat izan dira Nafarroaldean Erriberan, batez ere testuinguru ekonomikoa egoera honean zegoenean, turismoa eta ardoa eta golfa uztartu nahi izateko proiektuak jar zituzten martxan. Dena dela, berez bost herri ziren Erriberan eta hoietako guztietan bertan bera gelditu dira zea proiektuak.
Nik eten esan dut, ez da gauza bera den, bertan bera utzi edo eten, erran nahi baita, behin betiko baztertu dituzte edo behin behinean erabaki dute hori?
Batzutan behin betiko baztertu dituzte, horietako dira Tutera, Mendabian, Fonteiasen eta Bianan. Gertatzen dena, Fiteron ere bazuten golf zelai egiteko asmoa, baina testu inguru ekonomikoa dela eta diru sarrerak gutxitu direla eta bertan bera utzi dute, baina berriz proiektu hartzekotan direla diote.
Ardoa, bainu etxea eta golf zelaia, istan denez, jende txiroaren aldeko apustua, ez da? Turismo txiroa erakartzearen aldeko apustua.
Bai, hori da, eta gainera, bide hori ere Nafarroaz gain, Arabako Errioxan ere jarraitu nahi dute, batez ere Bastidan. Bereiek ere bai, wine and golf, deitzen diote egitu asmoari.
Wine and golf, bai. Ze polita.
Bai, ardua eta golfa nola baitu uztartzeko.
Dena, mozkorturik jokatzea, ez da erraza izan, ez da.
Ez zaituri ditzen. Bai, horrelako pakete turistiko
bat. Ez da asmoa hori, ez, baina horrela esan da, ez da?
Bai, horrelako pakete turistiko bat eskaini nahi dute, gertatzen dena da, golf zelaia egiteko tan diren lurrere mua do, erabilera publikoko lurrere muak direla. Eta badala Bastidan bada Torolate edo elkartea deitzen zaiona golf zelaiaren aurkakoa dena, eta orain beste erakunde bat gehitu zaio golf zelaiari aurka dagoena, eta hori da Arabako Foru Aldundia, lur horiek Bastidako udalak golf zelaia egitekotan zen enpresari eman dion lur hori berreskuratzeko esan diolako aldundiak.
Kolore politikoek badute zer ikusirik tirabira horretan?
Ez, ze, bueno...
Aldundian oren esku dagoen, udalan oren esku, ez dakit ba,
Bai, bueno, aldundian momentu honetan EAJaren esku dago, golf egitasmoa PP-ko alkate hoi batek hasi zuen, orain alkatea EAJ-ko transfugorietako bat da. Beraz, hor badago...
Badago saltxa, bai, utziko dugu, ez du bai. Askoz gehiago esanen. Tira, norabide batean batzuk, hau da, golf zelaia egiteko norabidean mugitzen ari dira batzuk, baina beste batzuk kontra, izan ere, harritu gaitu, edo behintzat deigarria egin zaigu, Zarauzko golf zelaia eraisteko eskaerak ere badirela.
Antza denez, Zarauzko golf zelaia dauden lurrere muak familia batenak dira, Azlor de Aragon familiarenak, eta zati bat behintzat, eta ematen dune zerreta.
Zea bizen polita, ez da? Azlor de Aragon.
Bai, badulako abolengo bat, ez da?
Bai, rantzio abolengo, esan elukete gazteleraz.
Bueno, hor txautzeko gozut baloraziorik egingo bada ez bada. Baina dena dela hori, berez Zarauzko gul...
Urionerako esaten dute, rantzio abolengo da, dirazteko, erro, maiagoreneko erroak dituztela, bizen egituak.
Nerezako badulako.
Leinonekoak. Bai, gainontzeko erabilpenetan, bai, baina kasu honetan, adirazi nahi duena da, haien leinuak, haien abizenak baduela historia luze eta distiraz betea.
Bueno, distira hori bueno, ulertu nahi duena
nena bai, bera, bai, bai, hori da.
Bueno, arira, Juanez,
bai, bankuz, bai.
Bari, Zarauzko lurroriek, Zarauzko golf zelaiko lurroriek, hori, Azlorde Aragon familia hor nadira, zati bat behintzat, eta antza denez, errenta zaharra dute, eta Zarauzko golf klub horrek oso errenta baxua zehatzen du, ordaintzen du. Eta, bueno, sendi honek jaso nahi duena da, 150.000 euro jaso nahi ditu alok, bai, alokairuagatik. Eta Zarauzko klubak berriz, ba, zelaiaren zati hori erosi egin nahi du. Uh-huh. Eta ez dira olako akordioetara iritsi eta bar, eta orduan Azlorde Aragon sendi honek auzi bidera eraman du Zarauzko golf kluba, bori, ba, bertan duten tinglado guzti hori, ba, eraitsi ezaten.
Bizkai aldean ere badira egitasmo zenbait?
Kasunetan da, Larrabetzun, Galdako eta Larrabetzu arteko lurretan Artxanda golf zelaia eraiki zuten 2004an, gertatzen dena da, bueno, proiektu horretan, bueno, Ezkerra Abertzaleak hainbat salaketa egin ditu, izan ere, bueno, golf zelaiaren barruan hotel bat egitekotan ziren, eta salatu dutenez, golf zelaia hotela beharrean, apartamentu batzuk egin dituzte. Pentsat, bueno, ba, udalaren akordioetan adostutakoa nolabait hautsiz. Eta, bueno, horrere salaketa gogorak, eta izan, orain goz behintzat, Ezkerra Abertzaleak auzi bidera eman du gai hori, bueno, pues, adostutako hautsi dutelakoan edo.
Dena dela, egitasmo tasarik handiena duena, Euskal Lurralde guzien artean, Lapurdi. Azalera txikia, biztanle gutxi, eta golf zelaiak egiteko egitasmoak, askotxo, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi.
Oiek ez dira egiteko asmoa dutenak, eh? Az, momentu honetan daudena
dira. Aia badirenak,
badirenak. Bai, badakizu Lapurdin ere bai Biarritzen eta Arrantzia Bolengoko sendi asko joaten dela, eta, bueno, ba, oiek ere golfa beharko dute beraien denbora pasa, kaso ez dute nahikoa izango Biarrezko lurmuturretik izaten den zeakin, bistekin edo?
Bai, hori da. Bueno, tira, bederatzi golf zelai beraz Lapurdin, baitz, ongi. Esan dugu bada, egin egenuela alako bistadizo panoramiko bat, gure Irrintzidorreko talaia honetatik Euskal Herri osora, golf zelaien bila, Irrintzidorretik golf zelai horietako banderatxo gehienak ikusten aldira, odirik ez dagoelarik. Egiaren aitortzeko gaur lainoa dogandu moduko bat daukagu, eta ez dira horren argi ikusten, baina normalean baitira, eta asmoa zen, bai, merriro Ibon, bere efektuarekin, polita da dena dela, Nik berez golfa ez dut oso gustoko, baina entzun da,
badirudi, Juan Cruz, hemen irratian egon beharrean, zelai batean gaudela amaiketakoa eginez golfari buruz izketan.
Bai, alako amaiketako dotoria ez da, mantelarekin, maletatxo batean kristalezko platerrak, kristalezko kopak, eta ez dakitze, sandwich batzuk, edorlako zerbait.
Bueno, arduratu niteken ni tortilla patata bat ez ere.
Bai, golfean aritzeko bai patata tortilla.
Igual glamur gutxitxo.
Guainan golf horretan ez dakit... patata tortillan golf, ez dakit.
Bueno, risotto bat eraman dezake.
Risotto horrelako zerbait ere, bai. Hori da. Edo aragi pastela, ez da, oso britainiarra, eta golfarekin akaso lotura zuzenago aukitzen alduena. Tira, txantxak eta digresioak bazterrean utzirik, erreparati ezaiogun, baztango egitasmo hori zeregin nahi dute bazan aldean golf zelai baten inguruan, izan ere egitasmoa ez tatza bakarrik golf zelaian.
Berez, proiektu orokorragoa edo izango litzateke, egin nahi dutena da, aroztegia da, berez, Lekarozko jauregi bat, 16. mendeko jauregi bat, eta hori zahar berritu nahi dute, eta bertan jarri lau izarreko hotel bat, eta bainuetxe bat. Eta haren inguruan, 9 zuloko golf zelai bat, eta eremuaren iskina batean edo, Elizondora begira, 750 etxe egin nahi dituzte, eta, bueno, egitasmoak nola baiteko zalaparta sortu du baztanen, eta, bueno, Nafarro osan ere bai, izan ere, baztanen egun 8.000 lagun inguru bizi dira 15 herritan banatuta, horietako 3.000 bizi dira Elizondon, 800 inguru iruritan, eta gainontzeko herriak nahiko txikiak lirateke, eta beraz, txalde hau eraiki ezkero, ba, baztango 3. herririk handiena eraikiko litzateke, 750 biztanle ingururekin kontuan hartuta egun familia nuklearrek duten sendiko purua edo.
Bai, gero beste irakurketa bat ere egiten alda, zer izanen diren lehen etxe bizitzak edo bigarren etxe bizitzak, ez da? Hor jendea biziko den, ala ez den biziko, edo zein litzateken kontua.
Bueno, gaia bada hor, izan ere, 2001eko errolaren arabera, baztango etxeen 122 utxik dago.
150 inguru, ez da?
150 inguru, eta gainontzeko 14 bigarren etxe bizitza dago da, asteburuak igarotzeko edo porraldiak igarotzeko etxeak. Eta bada, hainbat herritar, bueno, salatzen duena, baztanen ez direla etxeak behar, etxeak egon badaudelako, eta gainera pues, orain arte gizarteak edo baztanen izan duen banaketa utziko lukelako, ez?
Ze fasetan dago egitasmoa?
Momentu honetan aho batez udalakoan hartu zuen proiektua, eta orain epe bat ireki zen iraila aldera alegazioak egin alizateko eta proiektua esposizio publikoan egon zen hor baztango udaletxean, eta orain alegazioak aztertzen ari da Nafarroko gobernuko, bueno, ba, departamentu ezberdinak, ez? Bueno, azpigiturenak, ingurugiro departamentu eta bar, eta egin behar diren aldaketak edo proiektuaren aldaketak ebatzi alizateko.
Aitz, ongi ederki azaldu dizkiguzu proiektuaren nondik norakoak ongi iruditzen bazaizu, nahiara jarraian entzonen ditugunak aldeko eta kontrako iritziak lehenik eta behin sustatzaile nagusitako batekin mintzatuko gara, hain zuzen ere baztango udaleko alkate orde eta kultura eta turismo zinegotzi Martin Garderekin. Egunon, Martin?
Egunon, egunon.
Eta lehenik eta behin, mila esker gurekin hitz egiteko tartea egiteagatik, jakin badakiguta gaur hainbat bilera zenuzkatela udalean. Beraz, zuzen-zuzen hasiko gara izketan gaur interesatzen zaigun gai honetaz, zuen turismo proiektu horretaz. Lehenik eta behin, udaletik proiektu honi doakionez helburuak zeintzu, zein da helburu nagusia?
Ederki, bueno, guk eta orain momentuz harrera eman diogu proiektuari. Harrera hau ez du gehiagokorik erran nahi baizik, eta proiektuare bai onartu duela udalak, ba, hasieran gutienez nolabait aztertzeko, herriak ezagutu dezan, nolabait ja serioski zeta orain dela zenbait urte hor dabile. Gure ikuspuntutik, bastanentzat, uste dugu garapen inguruko proiektu bat dela. Beraz, bai alde batetik, sustetzen delakotz gure servizioa eta turismo inguruko mundu hau, eta beste aldetik lanpostu berriak sortzen dire.
Proiektuak zenbait kritika eragin ditu, Lekadorzen konparazio baterako herri galdeketa egin zuten eta herritarren gehienak edo behintzat bozka eman zuten herritarren gehienak egitasmonen kontra azaldu ziren, horren aitzinean zer erantzun?
Hori ere egia da, bai, eta Lekadorzko batzarre inguruan herriko erdiak ez bozkatu izan arren, bozkatu zutenak aurka ogertu ziren. Horren inguruan gure posizioa erekia da, gure posizioak ere onartzen du, hor dagoela iritsi hori, baino bai denbora bertan ere guk udala bezala erabekiak zabalik eta Valladoliden inguruan hartu egin behar ditugu. Gure garapena ez da herri batean edo bestiera garapena, bastan dar guzientzat lana egiterako deitu gara.
Martin Garde, baztango udaleko alkate orde eta kultura eta turismo zinegotzi, mila esker gurekin solasteagatik.
Labur, labur, noizaren arte.
Nahi baino, laburxeago mintzatu gara Martin Garderekin, baina oraintxe bilera zuen udalean eta eskartzen diegu zinez eta bihotzez gurekin hitz egiteko tartetxoa topatu izana. Dena dela, kontrako iritzirik ere bilduko dugu gurean egitasmonen inguruan, ez da nahi ara?
Hori da, talde bat sortu da baztan inguruan, Aroztegiako golf zelaiaren inguruan, kontra barka, eta bori ez, talde horrek izena du Aroztegia eta gero zer, pixkat kezkatu daude baztango bailarak egun hartu duen norabidearekin edo, ba azkenean turismo baliabideak garrantzia handia sort dutelako baztanen batez ere landetxeen eraginez eta bar, eta udalak horri garrantzia handia ematen dio, eta gainera bide horretatik jarraitu nahi du, ez? Eta garapena eta pixkat ekonomiaren sustapenaren
arteko horeka hori, ezta?
Hori da, hor da.
Horrek eskaturik sortu dute taldea, eta telefonoz bestaldean daukaguna, telefonoariaren bestaldean daukaguna, Joseba Otondo da talde horretako kidea. Egunon, Joseba?
Egunon baizu ere.
Bueno, entzun ditugu egitasmo horren aldeko argudio nagusiak, entzun nahi dituguna jarraian egitasmo horren aurkako argudio nagusiak.
Ederki, ba asteko eta nomaitetik astegatik aipatu beharra da hau ez dela egitasmo turistiko bat. Hau da egitasmo inmobiliario bat. Unen guziaren bulkatzailea Palazio de Aroztegia enpresa da, eta Palazio de Aroztegiako nagusi handiena 150%-ko partea hartzearekin Inmobiliaria Caixa Galizia da. Caixa Galiziak ba egitasmo inmobiliarioak egiteko duen atal beresi bat, ez? Gero bertzerdian ba partikular desberdinak daude. Beraz, horoz gainetik egitasmo inmobiliario bat da. Golf belaiarena gauza bat da, hotelarena bertze bat, guzi untan afera potoloa eta guzi unen korropiloa zinda. Ba hor egin nahi duten 252 etxe bizitzako bizigune berria. Horrek erraneko luke 800 biztanleko gune berri bat Baztanen, herri berri bat, 16. herria, eta horrek dudarik gabe Baztango lurralde egitura guzia nolapait ere alderbestuko luke eta aldatuko luke. Eta horren inguruko eztabaida eta ikusita horren inguruko erabakia barkatu, ikusita zer ondorio eta ze eragin larri izanen dituen, dudarik gabe Baztandar guztiei dagokie. Ez udaletxean esertzen diren 13 zinegotziei zeren, hor dauden bi alderdietako programetan etzen hau inon ere heldu. Eta gero orai hartzen den erabaki hau ondoko 100 urteetan Baztandar guztiek jasan eta bizi beharko dute. Nola nahi ere eta ari hortan aipagarria da Lekarozko herrian egintzen bozketaldia edo herri galdeketa eta bertan herritarrak egitasmo honen kontra agertu ziren. Behar bada herri baten iritzea da bakarrik, baina berezki azpimarragarria da egitasmoa ahalbidetzeko udaletxeak harturiko erabakiak baino lehen udaletxeak etzela inoiz ere galdegin lekauztarrei edo Baztandarrei zer uste zuten horren inguruan. Zentzu hortan prozesu administratiboa abiatu dutelarik ja denborak estutzen dira eta herritarrek alegazioak eta egiteko dituzten zailtasunak ere handitzen dira. Zeren, orai alegazio bat egin nahi baden bada, abokatu bat kontratatu nahi baden baduzu edo arkitekto talde bat guzi horren inguruan gauzak xuxen egiteko, ba ja nork ordaintzen dituen hortarako 1000 euro. Ba herritarrek beren sakeletatik herritarren interesak defenditzeko biztartean, udaletxea esku-eskutik Palazio de Aroztegiarekin doaie eta oraintzen bertan hor kontratatzekotan zeuden abokatu urbanista bat herritarrek aurkezturiko alegazioei bueltak emateko, ez? Eta hori biziki kezkagarria iduritzen zaigu. Nola nahi ere, aipagarria da Baztanen gisako bertze kasu bat berbera egontzela Amaiur Arizkun artean, kisuako egitasmoa. Hortan ere, Amaiurko herriko batzarrak ezezko arrantzion egitasmo hori. Horri, orduan galdemodua begibistakoa da. Hain nona baldin badagu, hain bertzeko aitzinamendu ekarri behar baldin badugu ziunek, zerengatik horrelako egitasmoak aurkezten diren herri guzietan, herri oketako biztanleak guziz unen kontra agertzen dira. Ba, galdera begibistakoa da. Ba, seguraski ez direlakoz hain onak izanen. Aipatu dugu, 16. herria litzatekeela guzi hau, eta batez ere egitasmo inmobiliarioa dela, ez? Kontuan hartu behar da gaurko gunean guzi hori lur rustikoa dela. Lur rustikoak merkatuko prezioetan goiti behiti balio ditu 0,23 zentimo euro. Lur irigarriak berriz balio du 23 euro banaz bertzen metro kuadratuko. Biderketak egin eta hor egin duten jokaldi espekulatzailea sekulakoa da. Bapatean beren ondare guztiak bider 23 egin du banaz bertze merkatuko prezioen arabera, eta hori inmobiliariak Aixa Galiziako akzionendako daie, ez Baztandarrendako, dudarik gabe. Afera aski potola da eta aferaren inguruan eztabaidatzeko aukera eskatzen dugu eta erabakitzeko aukera ere bai. Eta dudarik gabe hortarako prozesu administratiboa momentuz bederen bertan bera gelitu beharko litzateke, zeren guzi hori aitzineratu daien momentu berean, ba herritarrei jokatzeko bideak, tarteak murristen baitzaizki, ez? Unen inguruan sakontzen aldugu gehiago, baina behar bada galderaren bat badelin baduzue
plantatzeko. Bai, aukera eskertuko genuke, Joseba.
Biztanda
oso sartu da zabiltzala aferan, eta honetaz mintzatzeko gogo handia daukazola, baina nahi ara bazuen galdera bat.
Bai, badut, pixkat, Joseba, nahiko nuke azaltzea, aipatu duzu, Baztanen herri bat gehiago izango litzatekeela Aroztegiako etxalde hori eraikiko balitz. Azaldu pixka bat, zein egun Baztanek duen banaketa eta zerbitzuen inguruan eta zer eragin izango lituzken etxalde honek?
Ba, ikuskizun dago, guzti hori, zer ondorio jokiko lituzken zerbitzuetan. Dudarik gabe lurraldearen antolaketa ere dagokionez, Baztanen 15 herri daude, handiena Elizondo, 3000 biztanlekin, bigarrena 300-800 ingururekin eta hirugarrena Aroztegiakoa litzateke. Utxetik sorturiko bizigune berria litzateke. Aipatu izan da, bertan babes ofizialeko etxe batzuk egin endidela eta horrek ere Baztandarren etxe bizitza babestuaren eskaera asetuko lukela, baina hoi sekulako buru gabekeria da. Zeren baztandarrek, herri bakoitzak, herri bakoitzeko biztanlek bere herrian babes ofizialeko etxe bizitzak nahi dituzte. Iruritarrek, iruritan, amaiurtarrek, amaiurren bizitzen segitu alizatea. Erratzarrek, erratzun, lekauztarrek, lekarozen, baina nork nahi du aroztegiako bezalako bizigune berri batera gan. Han, deus ez da egonen, unifamiliarrak, zeren egitasmoko etxe tipologia nagusena unifamiliarrak izanen baitira, gero bifamiliarrak eta azkenik blokean etorriko diren babes ofizialeko etxe bizitza batzuk. Nori planteatzen zaio zentzuzko eta neurrizko planteamendu batzuekin babes ofizialeko eskaintza toki berri batera teramatea. Zentzuzkoena eta logikoena herri bakoitzean, herri bakoitzeko beharren arabera egitea litzateke. Baina guziuntan sakonduz azkeneko urtoketan baztonen horren bertze eraiki da ezen azkeneko hilabeteoketan babes ofizialeko etxe bizitza desklasifikatzen ari direla merkatu librean saltzeko. Eta honek bigarren puntu batera eramaten dugu. Baztanen zenbat etxe dauden utxik. 840, 840, 2000 bateko zentsuaren arabera. Baztango etxe bizitza parkearen 122. Egia da, hortek zati bat baserriak direla, baina hortek bertze zati handi bat pisuak eta horrelakoak dira. Aski da, hortarako Elizondora turbiltzea eta Paularenako auzoa nola dagoen ikustea. Beraz, guziunek ez du baztango etxe bizitza beharrarekin deus ikustekorik. Gainera, horrelako egitasmoetan, horrelako egitasmoak gero gauzatzen dituzten eraikuntza enpresak eta eraikuntza etxeak inmobiliariari loturikoak izaten dira normaki. Beraz, bertako eraikuntza etxe txikiendako zalantzagarria da lanik sortuko ote zen. Eta nola nahi ere horrek azken kontu batera eramaten gaitu. Zeren gaurko unean baztango populazio okupatuaren 113,1% inguru eraikuntzan ibiltzen da, 2000 bateko zentsuko datuen arabera. 113 gakotx bata sekulako populazio okupazioaren portzentaia da eraikuntzan dabilena. Eta ezin gaitezke aldiero guziz haunpatuta dagoen sektore hori elikatzen eta bazkatzen ibili. Zeren logika, guziunen logika beldurgarria da. Aroztegiakoa eginta, berehala
beste zerbait da
egiten ibili beharko bai gineateke kasuntan berroetan edo anitzen edo bertzen honbait ere lurrik hortarako ezpeita falta.
Aitzonki. Joseba, bada onaino ez daukagu gehiagorako tarterik, milesker anitz gurekin solasean aritzeatik.
Ederkin, aitzen hartio.
Aitzo, ongi, amaitutzat emanen dugu, gure gaurko elkarrizketatxoa, solasalditxoa, golf zelaien inguruan, bereziki baztan aldean egin nahi duten golf zelaita urbanizazionen inguruan, eta puntuta aparte egin da, beste gai bat ere aipatuko du Naiara Elolarekin, izan ere antolatzaile zabiltza, torren asteazkenean egitekoa den itzaldi batean.
Oraindik hainbat herritar kexaziren, herritar Iruñarrian Martxelo Otamendiren itzaldirik egunkaria kasuen arira etzela egin.
Aurrekoan Lizarran egin zuten, eta horretaz kexua azaldu ziren batzu.
Eta beraz, erabaki genuen nola azkar-azkarrean Martxeloen agenda nahiko lotua dela kontuan hartuta, bueno, ba, itzaldi batean antolatzea, eta datorren asteazkenean otsailak 17 izango da, Burlatako kulturetxeko areto handian, arratsaldeko 8:00 eta beraz, bueno, ba, gonbita luzatua dago.
Aitzo, ongi, Naiara Elola, beti bezala plazerra izan da zurekin solasean aritzea eta ikustea aurpegi askotako kazetaria zarela, poliedrikoa erran nahi baita gure kanta lehiaketan parte hartzen duzula, modu arinean, baina gero sakunki aztertzen dituzula gaiak. Bueno, ikaragarria.
Hori denei tokatzen zaiguna da.
Bai, ba. Bueno, beste batzu arintxeago aritzen gara gehien gehienetan.